Kolēģi, tad turpinām attīstības komitejas sēdi. Un nākamais dienas kārtības jautājums ir par grozījumiem 2022. Gada 6. Māja līgumā numuru TNPCA 422 9 23 197 PAKKL par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu. Un ziņos mums dara Svalīnska kvalitātes vadības uzraudzības nodaļas vecākā kapitāla sabiedrība pārvaldības speciāliste Lūcu.
Labdien!
Labdien!
Mister Tals novada pašvaldību un ciet Tals ūdeni 2022. Gada 6. Maijā tika noslēgts līgums par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu, ar kuru pašvaldība piešķīra uz sabiedrībai īpašas tiesības sniegt sabiedriskos ūdens saimniecības pakalpojumus noteiktās Tals un novada administratīvajās teritorijās. Un pamatojoties uz Talsu novada domas 2023. Gada 28. Februāra lēmuma numuru 83, tātad par kapitāla sabiedrība reorganizācijas uzsākšanu, kā arī 2023. Gada 11. Oktobrī noslēgto reorganizācijas līgumu, sabiedrība faktiski jau šobrīd nodrošina šos pakalpojumus Mērsaga, Kolkas un Dundagas pagastos. Līdz ar to būtu nepieciešams veikt grozījums līgumā, papildinot to ar minēto pagastu teritorijām. Tādēļ lūdzu grozīts ar pašvaldību un sabiedrību noslēgtā 2022. Gada 6. Maija līguma par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu 1.2 punktu, izsakot to šādā redakcijā. Pašvaldība piešķir pakalpojumu sniedzējiem īpašas tiesības sniegt pakalpojumus šādās Talsu novada teritorijās – Talsu, Stendes, Valdemārpils un Sabils pilsētās, Ārlavas, Īves, Laidzes, Lībagu, Lubes, Valdgales, Abavas, Strazdes, Virbu, Valdgales, Ķuļciema, Laucienas, Ģibuļu, Mērsaga, Kolkas un Dundagas pagastos. Atzīt par spēku zaudējušus starp pašvaldību un ciem Mērsaga ūdens noslēgto 2022. Gada 9. Decembra līgumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu, starp pašvaldību un ciem Kolkas ūdens noslēgto 2022. Gada 12. Decembra līgumu par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu un starp pašvaldību un cie Ziemeļkurzemi noslēgto 2022. Gada 29. Septembra līgumu. Līdz Finanšu komitejai lēmuma projekts gan tiks nedaudz papildināts, gan preambula, gan lemjošā daļa ar punktu, kas nosaka, ka līdz jauna vienota Talsu ūdens tarifa apstiprināšanai sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, Mērsaga, Kolkas un Dundagas pagastu teritorijās spēkā paliek esošie domas apstiprinātie ūdens saimniecības pakalpojumu tarifi. Lūdzu atbalstīt.
Jā, labi, paldies. Kolēģi, lūdzu jautājumu. Jautājumi... Andis Astrātevs, jā, lūdzu, Andi.
Kā mums ar to vandzeni tur paliek? Tagad? Es saprotu, sarakstā vandzeni nav.
Šobrīd nav, bet šobrīd šis jautājums tiek skatīts tikai no īstenotās reorganizācijas viedokļa.
Un plāns par vandzeni?
Es tagad precīzi neatceros, mums vandzenē vispār Talsu ūdens neko no pagasti nepārņēma, nevienu ūdens saimniecību, ne tur pie skolas, ne, nekur.
Šobrīd precīzi nevaru pateikt, bet līdz Finanšu komitejai var sagatavot informāciju.
Andi, ja varbūt, cik zinu, Andi, laikam ne.
Kāds runāja, tur es nedzirdēju.
Es Andi teicu, cik zinu, tas ir vēl no, kā teikt, no privatizācijas viedokļa, kas bija 90. Gados, to noprivatizēja. Nu, viens sijā, ja tā paņemu.
Nu, tas ir pagasts centrā.
Pagasts centrā tas, un arī, cik es sapratu, arī Ausekļi, tur, kur ir tā māja pie skolas.
Tur arī, jā.
Ja. Nu, pārbaudīt.
Es tik atceros, pirms pāris gadiem tur bija pagastam, bija vēlme kaut ko nodot Talsu ūdenim. Es tagad neesmu lietas kursā, vai tur mēģi tas palika kā mēģinājums, vai tur tiešām kaut ko nodeva. Nu, to varētu pārliecināties, ja tur ir, tad varbūt tur arī kaut kas jāiepina ir iekšā šajā līgumā.
Labi.
Vancene. Labi, paldies, jā, tad varbūt līdz finanšu komitejā, jā, tad noprecizēt. Labi, kolēģi, vēl jautājumu. Gairis Bērziņš.
Jā, tas, ko Jūzefs kundze ieminējās, tur ir kaut kāds risinājums plānots par šo te Vancenes situāciju attiecībā uz ūdens apgādi, jo es sapratu, ka tur ir tas jau, nu, tās komunikācijas ir privāto rokās. Bet ne tikai ar tām komunikācijām nodrošina, manuprāt, arī esošo, netālu esošo veikalu telpas, respektīvi ūdens tiek piegādāts uz šo veikalu.
Labi, šobrīd atbildes nebūs, jā, dēr, tas jāprecizē droši vien, jā?
Jā, no manas puses nebūs.
Jā, labi. Kolēģi, vēl? Ir vēl jautājumi? Priešlikuma viedokļi? Diskusija iet, jā. Vai diskusija ir beigusies, vai vēl ir vēl lēmuma? Lauri, ir kāds viedoklis? Jā, labi. Tad, kolēģi, uzsākam balsošanu. Jā, paldies, balsošanas slēdzu. Tā, ar 8 balsīm par, tad lēmuma projekts tiek virzīts tālāk. Paldies Dairai. Tad nākamais jautājums ir par Talsu novada pašvaldības nekustāmo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanas iet Talsu ūdens. Lelde Antersone ziņos. Labdien, Lelde, lūdzu.
Labdien, šoreiz es citu ziņošu. Tad pašvaldībā ir saņemts Talsu ūdens iesniegums ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamos īpašumus. Zemes gabalu Dumpīša ielā 2A stendē, uz kur atrodas sabiedrības bioloģisku un noteku ūdeņu attīrīšanas iesaiste, zemes gabalu Kaspara ielā 9 stendē, uz kur atrodas ūdens attīrīšanas stacija un rezervārs, un nekustamo īpašumu stacijas ielā 1A stendē. Šobrīd spēkā esošā bezatlīdzības lietošana ir līdz šī gada 1. jūlijam. 22. gada 6. maijā tika noslēgts līgums par sabiedrības ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu. Un tāpēc, lai arī sabiedrība turpinātu pilnvērtīgi sniegt šos te pakalpojumus, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu un nodot Talsu ūdenim sabiedrisku ūdens saimniecības pakalpojumu nodrošināšanai bezatlīdzības lietošanai uz laiku līdz 2034. gada 30. jūnijam jau iepriekš minētos nekustamās īpašumus. Un uzdot pašvaldības izpildirektoram slēgt līgumu ar Talsu ūdens par šī lēmuma pirmā punkta minēto nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Paldies.
Paldies, jā. Jautājumu kolēģiem Valdis Pinkens, lūdzu.
Jā, man būs vairāk jautājumu. Pirmais jautājums mans ir, kas atrodas trešajā punktā minētajā īpašumā stacijas ielā 1A, ka mums būtu viņš jānodod Talsu ūdenim, lai sniegt ūdens saimniecības pakalpojumus?
Precīzi nepateikšu. Uz zemes gabala atrodas ēka ar nosaukumu ūkundzēsēs stacija, bet cik es saprotu, viņiem tur ir tā kā tehniskā telpas.
Nē, bet nu, gribētu saprast, ja mēs dodām un plānojam dot bezatlīdzības lietošanā īpašumu, būtu jāsaprot, vai tas tiešām ir nepieciešams ūdens saimniecības uzņēmumam.
To mēs varam precizēt.
Jā, lūdzu, līdz tātad finanšu
komiteja. Tas ir vecais depo, jā?
Jā.
Nu, jā, jautājums ir, kamdēļ viņš ir vajadzīgs ūdens saimniecības pakalpojumu sniedzējumu. Tas bija.
Es sapratu jautājumu.
Jā, līdz finanšu komiteja būtu labi saprast šī īpašuma. Jā,
precizēsim, nokaidrosim.
Kā lūdzu?
Precizēsim, nokaidrosim.
Jā, paldies, man te Laurs otrā ausī runā, bet es viņu ignorēšu kādu laiciņu tagad. Nākamais jautājums man ir, kādēļ mēs vispār, un vai mēs vispār drīkstam dot šādu īpašu un bezatlīdzības lietošanā, ņemot vērā to, ka mēs jau nedeleģējam funkciju šim uzņēmumam?
Viņi sniedz sabiedriskā labuma pakalpojums, tātad nodrošina ūdensaimniecības pakalpojums iedzīvotājiem.
Jā, bet tas nenozīmē,
tas ir, ka mēs... Tās ir pašvaldības autonomās funkcijas, kas ir noteikts pašvaldības likuma 4. pantā.
Jā, bet pašvaldībai pienākums organizēt, nevis pašai to darīt, es pareizi atceros. Man vienkārši ir, mēs nedeleģējam funkciju, mēs ar Talsu ūdeni sadarbojamies sabiedri, tad mums ir līgums par ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu, bet tas nenozīmē, ka mums automātiski ir tiesības nodot viņam savu mantu bezatlīdzības lietošanu. Andi bija atbildi vai jautājums, Dievs?
Nē, Andi bija jautājums droši vien, jā?
Labi.
Diāna,
lūdzu. Saskaņā ar jautājumiem. Diāna,
tu pa šo, jā? Lūdzu. Labdien. Saskaņā ar publikas personas vienošu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta 5. daļu pašvaldība Rīgas nodot bezatlīdzības lietošanā kapitāla sabiedrībai.
Jā.
Tieši tā.
Jā. Viņa dara ko? Tā ir deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanu, kurš nav gadījums. Jo mēs nedeleģējam viņam valsts pārvaldes savu uzdevumu.
Vai arī... kaptai deleģētu arī publiskas personas pakalpojumus?
Šis nav publiskas personas pakalpojumus. Ūdens saimniecības pakalpojums nav pašvaldības kā publiskas personas pakalpojumus iedzīvotā. Mēs nesniedzam organizēt, bet ne pašai pašrocīgi sniegt. Mums ir jānodrošina organizējot, tāpat kā siltums, atkritumi un tā.
Sabiedrība, vai ne? Mums ir kapitāla
bet mēs neesam deleģējuši.
Caur kuru mēs, jā, bet mēs esam veidojuši kapitāla sabiedrību, caur kuru mēs nodrošinām šo autonomo funkciju, mēs izpildām.
Mēs organizējam, bet mēs lasiet tā likumā ierakstīto, tad publiska persona var savu mantu nodot privātu personai, kas ir kapitāla sabiedrība. Tā ir deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanu, šeit mēs nerunājam par valsts pārvaldi vispār, mēs runājam par sevi, vai arī savas kā publiskas personas pakalpojums sniegšanai, bet ūdens saimniecības pakalpojums nav pašvaldības pakalpojums.
Labi, Rojas DKU ir analoģiski, mēs arī nodevām bezatlīdzībā, Rojas DKU arī...
Tā ir slikta analoģija, jo viņa rāda tikai, ka ja mēs vienreiz esam kaut ko izdarījuši, tad mēs turpinām to darīt. Man jautājums par šo.
Arī viņa sniedz pašvaldības likumā noteiktu autonomo funkciju.
Bet mēs neesam. Viņa nevar mūsu vietā...
Es tādu saprotu.
Diana, ļauj uzdot līdz galam jautājumu. Ja pašvaldība savu autonomo funkciju grib nodot kādai privātu personai, mēs to saucam par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu.
Jā.
Situācijā ar Talsu ūdeni mēs nenododam savu pārvaldes uzdevumus, ja Talsu ūdens. Mēs nedeleģējam Talsu ūdenim savu funkciju. Mums ir līgums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, ko mums nosaka likums. Bet tas nenozīmē, ka viņi pilda mūsu funkciju. Mūsu pienākums ir noorganizēt, lai šis pakalpojums tiktu sniegts. Ko mēs arī darām? Izraugoties pakalpojumu sniedzēji.
Bet... Vai mums Talsu ūdens arī gribēja kaut ko papildināt par šo?
Kristīna ir pieslēgusies, varbūt...
Jā. Var... Kristīna Rēkstiņa sniedziņa Talsu ūdens. Šī bezatlīdzības nodošanas modelis ir piemērots arī līdz šim, neskatoties uz šo formu, vai ir deleģēts, vai tomēr ir nodots kā sabiedrisko pakalpojumu, jo tā būtība īstenībā tomēr ir viena. Tas ir strateģiskais pakalpojums, tas ir pamatpakalpojums, līdz ar to pašvaldība drīkst nodot bezatlīdzības nomu. Bezatlīdzības lietošanā.
Es gribu atzīmēt, paldies, Kristīne, es gribu atzīmēt to, ka tas, ka tas ir 14. Gadā vienreiz nodots, nenozīmē, ka 24. Gadā uz jautājumu nav vienreiz jāpaskatās savādāk, jo likums...
Nē, tas nav manis... tikai 14. Gadā, mums ir arī citi gadījumi, kad ir nodots bezatlīdzības lietošanā vairāk
redzu...
īpašumi. Mums ir arī noma, mums ir ieguldījumi pamatkapitālā. Šis viss ir, teiksim, laika gaitā izveidojies, tie modeļi ir dažādi bijuši un tāda vienota kārtība, kā kurā gadījumā notiek, nav.
Šis varētu būt bijis mans nākamais jautājums, līdz kam mēs droši vien nonāksim par to formu, kādā mēs šo īpašumu nododam, bet kamēr varbūt jūs tur esat, varbūt jūs varat paskaidrot, kas notiek stacijas ielā 1A stendē, kas tur ir nepieciešams.
Stacijas ielā ir mūsu stendes nodaļas, tā teikt, remonta bāze, kurā tiek izmantota gan kā tehniskās telpas šo te transporta līdzekļu apkopēm, gan arī dzen, darbiniekiem. Nu, pamatfunkcija veikšanai tiek glabāti arī inventārs un tādā veidā.
Tātad tas ar ražošanu?
Tas ir nepieciešams, tāpēc, ka tur ir iespēja iebraukt liela gabarīta transporta līdzeklim.
Tas nav tātad ražošanas ūdens saimniecības pakalpojuma, teiksim, tā teikt, ražošanas objekts. Tas ir vienkārši nu, apkalpojoša struktūra.
Nu, ja mēs tieši tādā kā definīcijā, tad tur ražošanas process tiešā veidā nenotiek, jā, bet nu, tur, lai notiktu ražošanas process, ir arī palīgi telpas un palīgi īpašumi, kuros kaut kas tiek darīts.
Jā, to es gribēju saprast, jo šeit ir, ja citiem ir pieminēts, kas atrodas uz tā īpašuma, tad šim ir vienkārši adrese un viss. Tā ka paldies, jā, par šo ir skaidrs. Bet tomēr paturpinot par to bezatlīdzības lietošanu, un faktiski tas nozīmē, ka mēs būtībā neko varam nenomāt. Mēs visu varam nodot bezatlīdzībā, tādējādi mazinot ražošanas izmaksas. Jā, un attiecīgi arī.
Jā, šī bezatlīdzības nodošana, tātad no tādā skatu punktiem mēs skatāmies, ka tāls ūdens šo savu pakalpojumu sniedz par tarifu, tad loģiski, ja ir kaut kādas izmaksas, uz kā bāzes var samazināt šo tarifu, tad arī šo nekustamo īpašumu nomas izmaksas, tas ir viens no variantiem.
Jā, bet kā tiek izvēlēta šī bezatlīdzības lieta? Es saprotu, ka mēs šobrīd turpinām jau 10 gadus esošu praksi, līgums beidzās par šo izmantošanu, un tāpēc Jā. Mēs viņu vienkārši būtībā mēģinām pagarināt, bet es tomēr gribētu Jā. Skatīties uz šo jautājumu tā, it kā viņš būtu parādījies šeit pirmo reizi, un izprast apsvērumus, kādēļ mums būtu sava manta jādod bezatlīdzības lietošanā uzņēmumam, kurš būtībā nu, tas nav sabiedriskā labuma pakalpojums vai organizācija. Tas ir kapitāla sabiedrība. Mēs jau, vai tad mēs visiem saviem uzņēmumiem, kurš sniedz pakalpojums, visu dodam bezatlīdzībā? Manuprāt, nē.
Principā, nē, pēdējo
atkrituma apsaimniekošanu.
Atkrituma apsaimniekošanā mēs iekļāvām kapitālā, ieguldījām.
Jā. Kāpēc ir, tas bija mans jautājums nākamais, kāpēc mēs izskatām bezatlīdzību, nevis izvēlamies atsevināt iekļaujot pamatkapitālā. Jā.
Tas nav.
Kāda ir apsvērumi, kurš izņemot to, ka nu, tā vienmēr tā 10 gadus bija, bet
paskatoties. Nē, es negribētu minēt par pēdējo 10 gadu, zin, ka atkrituma apsaimniekošana pie jūrē mēs iekļāvām kapitālajā.
Jā, kas ir loģiski, ja mēs saprotam, kam pašvaldībai to nevajag un nevajadzēs, un uzņēmam to vajag un vajadzēs.
Jā.
Un mēs par to, kā pašvaldība par savu īpašumu izmantošanu, neiegūstam atpakaļ naudiņu nekādu, kas vēl būs jautājums, nu tāds, es noteikti lūkšu jums paskatīties nopietni uz šo mēģinājumu vai priekšlikumu vispār bezatlīdzībā dot mantu uzņēmumam, kas nav saņēmis no mums pārvaldes uzdevumu izpildu. Bet par ielikšanu pamatkapitālā, kurš man varētu paskaidrot, pastāstīt? Vai neielikšanu? Vai nevirzīšanos uz to?
Es gribētu teikt tā, mums ir jau, manuprāt, 16. Gadā bija saņemts tāls ūdens vēstule ar lūgumu pārskatīt atsevišķus nekustamos īpašumus, uz kur atradās dažādi objekti, kas viņiem ir nepieciešami. No tā laika ir ļoti daudz šī īpašuma sakārtot un ieguldīti tāls ūdens kapitālā. Neatminos gan par šiem trijiem, ka būtu tāds lūgums. Iespējams, tāpēc arī nav vērtēts tā iespēja par ieguldījumu, bet gan par nodošanu bezatlīdzībā. Ir viens īpašums joprojām, kas ir neatrisinātais arī no šī 16. Gada, kur mēs šobrīd kārtojam, lai ieguldītu kapitālā. Bet par šim trim zemes vienībām un to objektiem uz zemes vienības nav lūgts.
Vai tas nebūtu pareizākais veids, varbūt kāds var tādu savus viedokļus pateikt no autoriem, gatavotājiem šim lēmumu projektam? Nevis turpinās vēl uz 10 gadiem, šeit ir 34. Gads norādīts kā turpinājums līguma bezatlīdzības lietošana.
Ieguldīšanai pamatkapitālā ir gan plusi, gan mīnus. Protams, tā ir izvērtēšana, gan arī šī pamata līdzekļa, kas ir nekustamais īpašums, vai uz tā neatrodas arī citi pašvaldības lietošanā esošie nekustamie īpašumi, iekārtas vai kas tam līdzīgs. Tas ir punkts viens, kas vienmēr ir jāizvērtē, un vai viņu var nodalīt tikai tik lielā platībā, cik mums ir tehniski vai liederīgi nepieciešama. Un otra lieta ir tā, ka ieguldot pamatkapitālā, tā, protams, atkal ir pamatkapitāla palielināšana, un nu, nevienmēr tas uzņēmuma gadījumā ir izdevīgākais risinājums. Mums dar arī, protams, noma, bet atkal ir jārunā par nomas maksu.
Jā,
nu, tad, ja mēs vispār, tad ir jāskatās visu šo te nekustamo īpašumu, kuru Stāls ūdens šādā vai tādā veidā izmanto, kuri nav ieguldīti mums pamatkapitālā, tad jāvērtē viss tas kopums un tā praksa, kāda ir bijusi līdz šim un kāda ir bijusi arī citiem uzņēmumiem vai tāpat Tāls namsaimniekam vai atkrituma apsaimniekošanas sabiedrībām, kā tad tur ir rīkojušies.
Par to no šaubu, par to, protams, bet nu, mēs šeit, kad jūs skatāties no savu viedokļu, kā uzņēmuma pārstāvis pašvaldībā ir jāskatās par to, lai arī viņai būtu sapratni par to, kāpēc mēs savu mantu neizlietojam iespējams labākajā veidā. Bet par to iespējamību, ka tur jāvērtē, vai tur atrodas vēl kaut kas cits, ja mēs pieņemtu, ka tur atrodas kaut kas tāds, ko pašvaldībai vajag, mēs vispār nedrīkstētu jums viņu nodot ar šādiem nosacījumiem visu komplektā, ar vienu kadastra numuru un aiziet, tur noteikti nevar būt lietas, kas ir vajadzīgas mums, jo tad mēs nedrīkstam viņus nodot. Bet labi, pat tik tālu paldies. Andim jautājums, varbūt es pēc tam noformulēšu vēl kaut ko bija.
Jā, Andis, es trātos lūdzu.
Labdien. Man jautājumi jau Valdis beigās pajautāja, jo man arī bija jautājums par to, kāpēc mēs konkrēti šos pamatlīdzekļus neieguldam sabiedrības pamatkapitālā. Mazliet vēsturiski atkāpē, nu vēsturiski bijis dažādi, protams, mēs saprotu arī kapitāla sabiedrību, ka ne visi mūsu pamatlīdzekļi bieži vien ir bijuši tādā tehniskā stāvoklī, lai ieguldot viņus pamatkapitālā uzreiz nenogremdētu kapitāla sabiedrību, un tāpēc visādi citi risinājumi ir bijuši meklēts, bet šī situācijā sadzirdot diskusijā to atbildīju, ka šobrīd tas nav vērtēts, man būtu priekšlikums, tomēr, kapitāla daļa turētāja pārstāvim veikt šo izvērtējumu un pie šī lēma projekta atgriezties pēc mēneša.
Labi, paldies par viedokli šobrīd. Jā. Tā situācija, protams, ka var būt dažāds, jo vienā gadījumā ieguldot pamatlīdzekļos, mēs, protams, radām arī, nu, te varbūt arī mīnus, bet ir arī labumi, jo palienās pamatkapitāls, palienās iespējas aizņemties, ir amortizācija, bet, nu, es domāju, ka te varbūt dažādi risinājumi, ka gluži pilnīgi vienādi, iespējams, ka arī pat nav obligāti jābūt vienmēr vienādiem risinājumiem. Bet, nu, katrā ziņā, jā, Aldi, tu vēl gribēji papildināt kaut ko par šo, vai tev vēl ir, jā?
Nu, tāda neliela debata ar tevi. Es teikšu, man ļoti izskatās, ka mēs nedrīkstam nemaz šādu bezatlīdzību lietošanu šādam uzņēmumam, šādam mērķim nodot. Tāpēc tur tas izvērtējums par to, vai ir ērtāk vai nērtāk, varētu būt no cita viedokļa jāskatās, vai mēs to vispār drīkstētu darīt.
Nu, kā pašvaldība, jā, es saprotu, jā. Kā pašvaldība, jā. Nu, bijis viedokļi tas ir viens, bet nu, kā pašvaldība tas ir otrs, jā.
Jā. Un pie reizes, ja es ieslēdzies, es noteikti piekristu Anda domāju par to, ka mēs šodien nepieņemt lēmumu, par to, ka mēs turpinām iet to iepriekšējo līgumu ceļu un paskatītos uz viņu no tā viedokļa noma vai ielikšana pamatkapitālā. Un man ir samērā skaidrs, ka pašvaldība tur šos īpašumus nevar izmantot kaut kādām savām merkantīlākām interesēm nekā ūdens saimniecības nodrošināšanai.
Paldies, Lauris Pīlaids.
Ja es vēl gribēju piebilst, tad pie reizes pavērtējam arī citus šādus īpašumus, kurus tā skaitā mēs jau esam sakārtojuši, kā piemēram sūkņu māja šeit pat Ezerielā. Man liekas, nenodevām. Neieguldījām pamatkapitālā, bet viņa ir sakārtota un tur viss strādā pareizi. Vienkārši pavērtēt vēl cits īpašumus, vai arī viņu no jāiegūtām un kārtēlā.
Jā, paldies. Kam mums šeit termiņiem ir?
Pirmkārt ir jāpaskata, vai ir uzmērīta. Tālāk ir jāveic noteikti izvērtējums, nebēc cena aptauja vērtējumam, tāpēc, ka tā ir ieguldīšana, ka pamatkapitālā un tas ir cits ceļš ejams. Provizoriskais tā pieņem pie labas laba, tāda raita darba, tie varētu būt, nezinu, 2-3 mēneši, vien ilgāk. Jo tad ir, šeit ir nedaudz cits ceļš ejams kā pie atsavināšanas.
Mhm, labi. Jā, tad es arī jautāju par to, te par termiņiem, vai te nav kaut kāda saistība ar termiņiem un arī ar steidzamību. Šeit nav tāda, ja, šobrīd.
Es kā kolēģis teiks, vai tā ir steidzamība vai ne, bet tals, ja arī tā ir steidzamība, to nevar pieņemt.
Jā, ko tāls ūdens saka?
Nē, nu līguma termiņš jau beidzās, tas ir jūnijas faktiski.
Līguma termiņš ir jūnijas.
Varētu būt, tas ir okay. Beidzatlīdzības nodošanas, tas termiņš, jā.
Tas ir ok, pagaidām, jā. Ants Strātavs roka vēl pacelta ir joprojām vienkārši, vai? Jā?
Nu, tur jau ir novērtējums uzmērīšana, tur ir vesels procesi.
Man jautājums, šim nebija jābūt, šim jautājumam nebija arī jāpaskatās uz viņu iepriekš mans iznomāšanas atsaņāšanas komisijā saistībā ar īpašuma nodošanu. Bez jā. Atlīdzības nomā.
Jā, bet ja man netiek iesniegts, es jau nevaru iekļaut darbu kārtībā un nodot jums vērtēšanai, izskatīšanai.
Žēl, ka jūs tā nevarat to izdarīt, bet es saprotu, es piekrītu. Ne, vienkārši es domāju, ja mēs šo jautājumu būtu redzējuši agrāk iespējams, ka varēja jau laicīgi, saulēcīgāk saprast par tiem virzieniem, uz kuriem doties.
Mm-hmm. Nu, mēs
vērsīsim visu par labu.
Okay. Jā, labi, kolēģi. Vēl par šo laimu projektu. Nu, ņemot vērā, ka dienas kārtībā šobrīd ir, tad es domāju, ka mēs varētu šobrīd, jā, protams, ka nobalsot, atturēties. Es arī Ansa Strātos pacels roku, jā, lūdzādi.
Man jautājums, vai mums piedalās kapteļa baļa turētāja pārstāvu šobrīd sēdē, varbūt viņam ir viedoklis, kā viņš to domā?
Šobrīd nav.
Nav šobrīd.
A, ir?
Okay.
Ir, jā. A, tad lūdzu. Tā mums būs kapitāla daļa turētājs. Jā, tu pieslēgsies tūlīt, jā? Tad. Jā, tā.
Labdien.
Aldi, varbūt varētu atkārt to jautājumu, lai saprotam, Ivars pieslēdzies. Kā Andim ir jautājums, jā, es atvainojos, jā.
Labdien, labdien, Ivar.
Jā, sveiks.
Mēs skatām laimumu projektu par to, ka pašvaldība nodod bezatlīdzības lietošanā 1, 2, 3 pašvaldības īpašumus uz 10 gadiem, vēsturis par 10 gadu līgums ir bijis šāds. Vai jūsu viedoklis vai nevajadzētu tomēr izvērtēt citas opcijas arī tai skaitā, šo īpašumu ieguldīšanu pamatkapitālā?
Es jā, paldies. Tā, paralēli arī klausījos šo vēl vien. Es arī nofiksēju tur, ka man tas informatīvais ziņojums, bet šo jautājumu uzskatu, tas būtu risināms jau ar jauno valdi, kas ir tāls ūdeni. Pareizi jūs runājat par šo izvērtējumu, vai tas ir izvērtējums gan no juridiskās puses, tagā, ko Alds uzsver, bet tas ir pareizi un nepareizi, ka mēs jau 10 gadus tā darām un jādarām uz priekšu, bet otrs arī būtu par šo vērtējumu par nodošanu vai ieguldīšanu tāls ūdens pamatkapitāla. Bet es tā kā uzreiz tā nevaru pateikt, bet man tā šķiet, jo jaunās valdes sāks gan ar izvērtēt pieļauju, kas sāks ar šiem dažādu veidu izvērtējumu. Šis varētu būt viens no tiem uzdevumiem.
Kad būs plānot, ka valde sāka savu darbu jaunā?
Nu, šodien man ir jautājums par šo. Ir bijis komisija, jeb, nu, šī atlases komisija ir kandidāti. Tikko es apstiprinu, nedaudz ar, kā teicu, nokonsultējoties, tad arī sāk darbu.
Tad mēs varam prognozēt, ka jūs uzdosiet valdei izvērtēt šīs trīs opcijas.
Es tieši šo nofiksēju, jā.
Paldies.
Daira, vēlējās piebilst?
Jā, attiecībā uz jaunās valdes stāšanos samatā reorganizācijas līgums paredz, ka esošās valdes zaudē savus pilnvars līdz ar reorganizācijas stāšanās brīdi. Tātad arī jaunā valde varēs stāties amatā, kad juridiski šis reorganizācijas process būs noslēdzies. Nu, tās varētu būt aprīļa sākums, aprīļa vidus, tā šobrīd izskatās.
Jā, labi, sapratu, paldies. Labi, kolēģi, vēl? Šobrīd tā puslīdz mums tā bilde ir skaidra, tad varbūt balsojumā atturāmies vai kaut kā savādāk šobrīd balsojam un tad... Un tad darām tā, ka mēs esam lēmuši, ka atgriežamies pie šī jautājuma. Es uzsāku balsošanu. Paldies, balsošanu slēdzu. Un tad septiņi atturās, viens ir pret, jā, un šobrīd tad tālāk šobrīd pagaidām nevirzam.
Gadījumā, ja pa dažām dienām mēs rodam risinājumu, mēs jau Finanšu komiteju viņam varam celt ārā vēlreiz, ja nu pēkšņi notiek brīnumains ātrums.
Brīnums šeit nenotiek, bet jā, ja nu gadījumā.
Ne, nu, ja jūs necerat brīnumu, viņa nekad nenotiek.
Jā, paldies.
Jā, paldies.
Paldies. Tā, un tad lemjošās daļas pēdējais dienas kārtības jautājums ir par nešķirot sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas un uzglabāšanas maksas un dalīt savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Un Lelde Andersone mums ziņos. Lelde, lūdzu.
Jā, turpināju ziņot es. Tātad Talsu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību Piejūra par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Talsu novadā. Un tātad šajā līgumā ir noteikti arī konkrēti nosacījumi, pie kādiem iespējams pārskatīt šo maksu. Šobrīd spēkā esošais tarifs nešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanai noteikti 23,23 € apmērā par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. No tiem maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 13,73 € apmērā. Savukārt bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanas tarifs apstiprināts 13,94 € apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. Ņemot vērā, ka ar šo gadu spēkā stājušās prasības attiecībā uz bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu, sabiedrībā ir pieauguši transporta izdevumi, infrastruktūras uzturēšanas izdevumi, kā arī citas izmaksas, kas tieši attiecināmas uz atkritumu savākšanu, kā arī to, ka par vairāk kā 10% mainījusies tilpuma masas attiecība. No Piejūras šā gada 8. februārī atkārtots saņemts iesniegums, ar kuru lūgts apstiprināt nešķirot sadzīves atkritumu maksu 28,05 € apmērā par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Un šo maksu veido dabas resursu nodokļu komponente 3,70 € apmērā, apglabāšanas tarifa komponente 4,55 € apmērā un savākšanas maksa 19,79 € apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa. Ņemot vērā minēto, tad tiek lūgts noteikti ar 2024. Gada 1. Maiju maksu par nešķirot sadzīves atkritumu savākšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu Talsu novada administratīvajā teritorijā 19,79 € apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa un noteikti, kā ar 2024. Gada 1. Maiju maksa par dalīt savākto bioloģisku atkritumu apsaimniekošanu Talsu novada teritorijā ir 16,82 € par kubikmetru bez pievienotās vērtības nodokļa. Vēlos piebilst, ka pie šī tarifa tiek strādāts, ja nemaldos jau kopš oktobra novembra, ir veikti dažādi precizējumi, saņem papildus skaidrojumi, un nu, tā tad ir nonāks līdz šim gala variantam. Ņemot vērā, ka šis palielinājums ir samērā ievērojums, tad ir apkopot dati arī ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, par citu pakalpojumu sniedzēju apstiprinātajiem tarifiem gan privātajā, gan publiskajā sektorā, un tie svārstās no 23 līdz 40 eiro apaļos skaitļos jau ar pievienotās vērtības nodokli. Piejūras tarifs ar pievienotās vērtības nodokli sastāv 33 eiro un 94 centus par kubikmetru, tomēr šeit vērā jāņem, ka šie zemākie tarifi noteikti blīvāk apdzīvotās vietās, galvenokārt arī pilsētu teritorijās. Papildus informācija, tā kā mums ar Talsu un Tukumu novada pašvaldība ir noteikti šī te vienota atkrituma apsaimniekošanas zona, tad Tukums šo jautājumu jau ir skatījis un arī šo maksu apstiprinājis jau februāra domas sēdē. No manas puses tas būtu viss, bet mums klātesoši ir arī piejūras pārstāvi, kas ir sagatavojuši prezentāciju par galvenajām izmaiņām šajā tarifā.
Labdien! Laikam nedzird mani, vai dzird?
Mēs dzirdam, jā, būs prezentācija.
Labdien, jā, labdien. Bet tad varbūt var uzlikt uz ekrāniem. Man ir otrā ekrānā, es redzu. Tad es varēšu iet. Jo mēs nosūtījām prezentāciju.
Tad būtu var uzlikt uz savu ekrānu.
Jā, jā, uzlikt uz savu, jā. Tad mēs...
jā, tā lai mēs redzam.
Mm-hmm. Jā, paldies. Tātad, principā, pirmajā slaidā mēs redzam salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, tātad tarifs savākšanas maksā ar 1. maija 2007. gada, tātad pieaugums sastāda 6,06 eiro pa 1 kubikmetru vai 44%. Mēs ejam uz nākošu slaidu, mēs mēģinājam arī jums parādīt un pastāstīt uz kā pamatā ir tie pieaugumi. No pirmkārt, iemesli izmaksu palielinājumu un apjomu un ieņēmu samazinājums faktoru 27. gada pret 23. Pirmkārt, un savāktais faktiski NSA daudzums bez jūrmalas, viņš ir sastādā mazāk par 332 tonām, jeb mazāk par 2,23%, kas ietekma apsaimniekošanas maksu. Tad mēs redzam tonāžu, kas bija iepriekšējos gados, faktiski savāktais nešķirot sadvies atkrituma apjoms izņemot jūrmalu, tas ir pirmajā, tā ir 23. Gadā, un otrais ir izņemot arī jūrmalu 23. Gadā periodos. Mazāks, tāpat ir mazāks ieņēma notreizē materiāla realizācijas, tātad pa 107,300 eiro, jeb 0,91 eiro uz 1 kubikmetru, samazinājums sastāda 51%, samazinājums cenas pirmkārt otreizēm izavīlām, pagājušajā gadā viņa šogad pirmajā ceturksnī stāv tāda paša līmenī, kā bija pagājušajā gadā, tad otrreizējais pārstādes tirgus nekustās. Samazinājas apjums sekojušajam otrreizējiem izvēli pozīcijam, ka pēc uz tikls, tas aiziet lielākā daļa, principā kā tāda suga pēc arī iziet no aprītas un stikls, kas ir depozīti, iziet ārā, paliek tikai nedepozitārajai stikli, kā pudeles, importētās burkas kaut kādas vispārējais, bet samazinājas arī šī daļa. Nu, un arī samazinājas pārstādēm iepakojuma apjoms. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka principā tirgu ieplūst iekšā nepārstādēm iepakojuma daudzums, par ko šobrīd diskutē gan iepakojuma asociācijā, gan arī ministrijas līmenī. Un pieaug nepārstādējām iepakojumā īpatsvars. Tas nozīmē, ka principā mēs zaudējam tirgu pārstādējām iepakojumu, ko var nosūtīt un pārdot, kā mēs katru mēnesi darām uz realizāciju, bet pieaug nepārstādējām iepakojums, kas principā ir vai nu reģinējama daļa, ka uz dedzināšanu vai noglabāšanas. Pie nosacījuma to, ka mēs ļoti skrupulozi atšķirojam šos materiālus, lai nepalielinātu noglabājumu apjomu, lai paaudzinātu poligonu šūras darbību līdz attiecīgām darbībām, to, ko jūs jau ziniet, kā ejam mēs pēc plāna, līdz ar to, kas saka, pieaug šitās te visi izmaksas. Nākošajā slaidā es gribēju parādīt arī izmaksu palielinājumu, jā, paldies, izmaksu palielinājumu faktori, tas ir, kas saistāts ar algām un nodokļiem 27. Gadā, tad pirmais ir, tātad ar 1. Maju stāsies otrais valdes locekļus, tātad tas ir attīstināmas izmaksas. Apus ievads vākšanas speciālists, vadošais speciālists, tas ir ievada cilvēks, kas ievada visus apus, jo mums ir Nu, principā, vienīgā Latvijā unikālā situācija, kad mums ir trīs pārkaušanas stacijas, tātad Jūrmala, Tukums, Kandava un Roja. Tātad no visam šiem stacijām materiālu kustībā, tikko viņa ienāk, tikko viņa aiziet, tikko viņa kustās, visas šīs operācijas jāievad iekšā datu bazē. Tātad pagājušā gada mēs tā eksperimentējam ar trīs darbiniekiem, ja, tad sapratām, ka principā ļoti liels apjums, tas ir ikdienas darbs, tu nevar atlikt tā, ka tu trīs dienas neko nedari, un pēc tam tev vesela gūzma, materiāla kustība jābūt ikdienā, jo tikko materiāls iebrauc uz svariem, viņš tiek reģistrēts skalas sistēmā, viņš reiz aiziet atskaitē, viņa jāreģistrē, ja viņa kustās no stācijas uz stāciju, tā kā mums arī, teiksim, atkritumi vai bioloģiska daļa no jūrmalas kustās uz poligone, materiāls ienāca, noreģistrējam, materiāls aizgās uz poligone, noreģistrējam, iebrauc poligone vārtojas, noreģistrējam, kur viņš aiziet tālāk, arī noreģistrējam. Tātad tas ir vajadzīgs. Mācības procesa speciālists, arī atteicināmā izmaksa, vecākais mehāniķis par tehnikām, tātad vēlāk mēs redzēsim, kāds mums ir tehniskais pieaugums, divi transporta strādnieki tekstilā mašīnās, mašīnai, tātad tā būs, un mēs šobrīd pie izvietotiem konteineriem mēs nodarbojamies ar tekstilu vākšanu, tātad šobrīd mēs jau plānojam apmēram 6 tekstilu konteinerus palielināt abus divos reģionus, gan Tukuma Talsos. Principā pagājušā gada, kad mēs ieviesam to tekstilu dalīto vākšanu, tas bija ļoti liels atspējas pirmām kārtam noņemt slodzi uz pārstādējām iekārtām, tātad nebojājot viņus, tas ir pirmais, un otrais mēs izņemam attiecīgo daļu uz noglabāšanu, lai tekstils nenonāk depiesārņo noglabājumu šūnu. Divi automobīļa vadītāji krāvis, divi krāvēja bioloģiskajā mašīnē, tātad jūs varbūt jau redzējāt, mēs jau palaidām, un tātad jau ir trešais būs trešie izvešanas reizes, atvainojos, bioloģiskajām mašīnām, tātad tā ir tā 7 kubīgā mašīna, izlīmēt ar šīro bioloģiju un tālāk, un tātad šoferi jau nodarbojas. Jau divas izvešanas notika kopēja, šobrīd skaits ir 22 klienti, kas pieslēdzās tie individuālie klienti, daži veikali, daži aidināšanas uzņēmumi. No šobrīd sācošu notiekumus gaida tā kā daudz dzīvokļu namu pārvaldnieki, lai varētu noslēgt bioloģisko līgumu, bioloģiskās apsaimniekošanas līgumus. Tālāk BNA pārstādes bloka vadītājs, tātad mēs laižam marta beigās, aprīļa sākuma, kā nobetanē grīdas, laižam jau testa režīmā bioloģisku rūpnīcu ar piepildījumiem, ar širošanu uz vispāriem, tad iestājies iekšā darbinieks un operātors bērnā iekārtu uzturēšanas apkalpošana. Tad tas, kas nodarbosies ar traktoru tehniku, ar kraušanas, iekraušanas darbiem. Tad šie visi palielinājumi, kas attiecās uz attiecinājumi uz izmaksu, uz apsaimniekošanas maksu. Nākošajā piektajā slaidā mēs izmaksu palielinājumu faktori, kas ir attiecās uz algu palielinājumu esošiem darbiniekiem. Tātad pieaugums ir lielāk izdevumi arī plasmas iepakuma realizācijai. Tad pagājušā gadā, kur mēs iztenderējām gan vēsturiskos, gan ikdienas, tas ir plasmas reģenerējumie iepakuma materiāli, kas ir nav pakļaujami noglabāšanai, bet reģenerācija pārstādē, kas nogādājas uz Virģīņos ir ko Lietuvas uzņēmumu Kauņā Grin. Tātad šobrīd līdz šitam periodam tātad ir aizvesti kopā ap 2000 tonnu, tātad 2000 tonnu šie materiāli, tātad mēs uzsākām viņu ar pagājušo gadu, ja es nevaldos septembrī, ja, tātad katru mēnesi iet par nedēļā viena vai divas krāvas. Tēmas ir ievēros, mēs tagad noformējam arī notifikācijas visus dokumentus, apdrošināšanu, katram materiālam tā kā piederību, visu pārī, tas ir VVD prasības, ka materiāls iziet ārpus Latvijas. Un tātad, principā, ar aprīlu mēnesi mēs sākam tīrīt visus vēsturiskos, to saucamos lielgabarīs, kas bija uzkrāti tas 5000 tonnas. Lielāk autotransporta remonta izdevumi, tātad mums ir palielinājis autoparks, plus divas pēc vienības, viena traktura vienība, viens tekstilam būs, viena veiklā automašīna vides speciālistam, tātad cenu pieaugums. Es jau pavērstu uzmanību uz šiem transportiem, tātad kopējais skaits mums ir 16 transporta vienības, tātad specializētā, es domāju, ja? Tātad 16 mašīna mums ir šobrīd bioloģiskā. Mums ir 8 traktori, mums ir 3 busi, kas nodarbojas ar iepakojumu, kas nodarbojas ar tekstilu savākšanu. Tātad arī viens no tiem būsiem strādās. Pat cik saistinoši notiekumi, es tika ielikt abos divos reģionos konteineru mazgāšanu, gan izšķirotu, gan bioloģisko. Tātad mēs arī aprīkojam automašīnu ar mazgāšanas iekārtām. Tātad viss šīs tā kā apmaksas nu, rezervdaļām arī uzturēšanai un tā tālāk gulstās uz samakšanas maksu. Sestajā failā mēs redzam izmaksas palielinājumu faktoru, kas lielāk izdevuma veselības apdrošināšanu pieauguši. Lielāk izdevuma telpu nomēja tukuma birojā. Mēs šobrīd vēl mitināmies gan tukuma tals uz tie pašos birojos. Lielāk izdevuma darba aizsardzībai, tātad sakā darbinieku štāta, ka skaita palielināšana. Tas ir prasības, apģērbu, apres pēc apģērbu, atbilstoši visiem nolikumiem, visiem iepirkumiem notiek. Un papildus izdevuma automašīnām, tāda vidi speciālis un konteineru šķirot atkrituma loģistikas grupas vadītājiem būs, tad viņš arī nodarbojas gan ar konteineru uzstādīšanu, noņemšanu, arī tekstilas pēc būs, kas apsaimnieko visus reģionā 24 šobrīd tekstilu, tad tā loģistika ir sekojušā, ka mūsu busiņš savāc no maisos tekstilā izstrādājumus un atved viņus uz talsīm un ievieto konteinerā speciālajā slēgtājā un tukumā, jā, reģionas apkalpo. Un tad atbrauc poveru pasūtītājs, un mēs tā kā saņemam maksu par izpildītiem darbiem, par tekstilu savākšanu. Un pēdējais fails ir izmaksu palielinājums, kas ir saistīts ar izdevumu BNA kredīta procentu maksājumiem. Un papildus jauna izdevuma frontālā iekrāvēja nomai. Tātad tas ir jaunāko iekrāvēja noma, kas strādās gan bioloģijas, tā kā bioloģijas tieši projektā. Tātad viņš ir iekrāvēja iekšā širotājā, tātad progresietā viņš arī ievietos, lai nenorautu traktoru no poligona darbiem. Tur arī pietiekošie ikdienas darbs. Tātad tas ir pilna servisa nomas traktors, to, ko mēs jau izmēģinām pagājušā gada, tas ir izdevīgs variants, tad ir iekļaut iekšā visa apdrošināšana, remonti, servisi, garantijas, ja? Tad ja kaut kas ar traktoru notiekās, iziet no ierindas, tā kā bija iepriekšējās gados, ka mēs sūtam uz remontu un ieliekam naudu remontu izdevumus, plus, lai neaptērētu darbību īrēm traktoru, tad šobrīd, kas saka, šī problēma atkrīt, ja traktoram kaut kas notiekās, jebkurā teiksim, ķibelē, viņu aizvieto citu traktoru vienību, mēs nepārtaucam savus tekošu daudz. No administrēšanas izmaksas pieauguma saistīts ar apsimnākšanas maksas palielināšanai izmaksu. Ja? No apmēram tie galvenie tādi pozīcijas, kas gulstās uz maksas palielinājumu, darīju pastāstīju arī parādīju, arī bija uztaisīta analīze par citām organizācijām, pašvaldības un privātā sektora, kā tas dalās. Savākšanas maksa citās organizācijas, tā kā mēs neesam ne tu, ne līderi, ne tu pēdējā vietā, jā. Nu, apmēram tā. Paldies.
Jā, paldies. Kolēģi jautājumi. Aldis Pinkens.
Jā, labdien.
Labdien, Aldi.
Man jautājums viens ir, es tā tad klausoties un skatoties uz šo te savākšanas maksas salīdzinājumu, jautājums par pozīciju plastmasas iepakojuma realizācijas izdevumu un atkrituma konteineru apkalpošanas izdevumu palielinājumus no 21 000 eiro, kādu lati, eiro 23. Gadā uz 581 000 24. Gadījumā. Tieši kas ir šis pusmiljona, vairāk kā pusmiljona eiro sadārdzinājumus šai darbībai?
Jā, Māra, kura pozīcija?
Jā, es varbūt varu...
4.8 viņi ir tajā failā, saimniekošanas maksas salīdzinājums.
Jā, tātad 23. Gadā mums nebija līgums ar lietuviešu uzņēmumu, AB Virginijus ir ko, tikai pagājušā gada jūlijā mums noslēdzās iepirkums, saskaņā ar kuru mēs tad iztenderējam, ka šī kompānija iepirks no mums plasmasas iepakojumu 6000 tonnas gadā un papildus
papildus arī liela izmēra atkritums. Uz apsaimniekošanas maksu šie liela izmēra atkritumi neatiecās, bet savukārt šie te plasmas atkritumi, kas ir vēsturiskais uzkrājums, tie attiecas uz apsaimniekošanas maksu, un tie arī ir iekļauti 24. Gada šajā apsaimniekošanas maksā.
Tad varbūt es tomēr gribēšu pātīstīt šo stāstu par vēsturiskiem uzkrājumiem, kur šogad mēs plānojam iztērēt, vai nevis mēs, bet jūs plānojat iztērēt, pāri pa 500 000 eiro šo te atkritumu apsaimniekošanai plastmas. Otraizējās pārstrādes, tātad atkritums tas ir, ja?
Nu, ir
tas nav. Tas nav otraizējas pārstrādes atkritumi. Tie ir tie saucamie sadedzināmie. Vai nu viņi ir sadedzināmie atkritumi, ja mēs viņus nevaram nogādāt uz reģenerāciju, sadedzināšanu, tad viņi mums ir jānoglabā. Līdz ar to, mēs tad, ja mēs noglabājam, tad arī divi neekonomiskie faktori. Pirmais faktors, mēs piegružojam un atrāk piepildam savu esošo poligonu, pirmais. Un otrais, tātad tā nauda aiziet projām no dabas resursu nodokļa valstskasē. Tātad, izskatot šitos visu variācijas, pakalkulēja, cik tas tonnas un cik gadā mēs noglabājam 13 000 tonnu gadā un aiziet nauda principā projām, tad nevarīja, mēs arī veicām tenderu, kur principā tenders beidzās ar, ja es nemaldos, 88 eiro par tonu.
89,85
eiro. Jā, precīzi, 89 no 95 eiro dabas resursa nodokļa naudas. Tātad mums
jau no 110.
Nē, nu pagājušajā gadā bija 95. 95.
Jā, bet...
Jā,
tātad,
principā, mēs gūstam gan finansiālu ekonomiju, tas saucamās 15 eiro, jā, 10 eiro, un līdz ar to tās tonnas nenonāk un nepiesarņo šūnu. Šogad, kas saka, mēs maksājam par to pašu pats līgumā 89,50, bet jau pie DRN tarifa 110. Tātad, principā, mēs esam lielākā ekonomija, gan finansiālajā, gan to, ka mēs nenoglabājam šos nepārstrādājumus plasmasai iepakojumus, mēs nepārstrādājam un neliekam iekšā poligonā. Tātad mēs centāmies sasniegt divus mērķus, gan ekonomisko, gan to saucamo vides mērķi. Un jūs ļoti labi ziniet, ka jā, tie vēsturiskie, kas bija tas 5000 tonu no 17. Gada, es vienmēr biju pretinieks valstsvides dienestam, lai šos plasmas un nepārstrādājumos atkritumus noglabot šūnā. No dažādiem aspektiem. Pirmām kārtām, mēs nezinām, kāds ir ķimiskais sastāvs visiem plasmas izstrādājumiem. Pirmais, sadaloties ķimiskais plasmas sastāvs kopā ar atkritumiem, kas veidojas infiltrāciju, nonāk uz infiltrācijas sistēmām, un tāpēc mums arī bija biežas bojājumi un izēja no ierindas osmozes, tā saucamā, satirīšanas iekārtai. Līdz ar to konsultēties arī ar citiem operatoriem i Getliņos, i Zau, ja, ka principā, kad es centās šo nepārstādējumu plasmasu, tomēr sūtīt reģionāciju. Jūs zināt, ka pakaļ 20. Gadā atjaunojot vecu vēsturisku RDF Naika ražušanas mašīnu, mēs mēģinājām iespiesties tirgu nododot cemeksam, ja? Jā, cemeksam. Tātad pirmais 100 tonnas tā kā bija aizgājušas projām, un tad ar vien mēs bijām neinteresantie mazo piegādi, mums ar vien uzgrūda lielākas prasības pie kvalitātes, kuras mēs izpildīt ar šo iekārtu nevaram. Tas bija iepirkts iepriekšējās Kaukazijas projekta ietvaros. Līdz ar to mēs vienkārši meklējam varianti, kur tad mēs varam likt, un pa kādām sumām, pa kādām cenām, lai atbrīvoties no šiem atkritumiem, lai nepielūžinātu, kam ir iet mums visa poligona restrukturizācija, tātad šīšūnas esošās piepildīšana, lai pagarinātu viņas darbības mūžu, vai jūs arī analīzi skatieties, 19. Gada, kāds bija stāvoklis un kā mēs šobrīd esam, jā. Tātad katra šī tāda 10-11 tūkstoši tonu nenoglabātu, bet nosūtīti prom, viņi pa veselu gadu mūsu pagarin poligona darbību. Tas dod mums iespēja iekļauties vecās šūnas visos IVN procedūrās, visaskaņojumus ar valstsvides dienestu, izstrādēt tehnisko projektu, izsludinot, tagad sludināsim iepirkumu procedūru šūnas tā kā projektēšanai, taisīšanai, jo tātad tā jūs zinātu, vecā šūna, viņa nav atbilstoša prasībām, tātad es nezinu, tajā laikā, kāda viņa bija, bet dabūju vecos arhīva dokumentus, tātad sāni ir noklāti ar kaut kādām plēvēm, kuram nav tehniskā apzīmējuma, bet dibens šādu dibens poligonam, nav noklāts ne ar ko. Tātad tas infiltrāts, kas arī šobrīd sūcās iekšā, es nezinu, kāds būs stāvoklis. Tāpēc arī šobrīd, ejot visu procedūras, valstsīdes dienas pieprasīja, lai mēs veicam apkārt poligonam un pašā tai šūnai vecai un arī attiecīgais vietās taisītu urbumus, lai mēs saprastu, kāds ir stāvoklis ar pazemes ūdeņiem, ar to infiltrāti viņš tur būs, ar viņš tur būs, es domāju, ja? Un kāds vispār varētu būt sastāvs tajā pašā čupā. Tātad visi, kam ir iet, visas procedūras un tā tālāk, mums, ne tikai mūsu uzņēmumu, bet principā reģionam iedzīvotājiem visu, ir svarīgi pagarināt šo šūnu piepildīšanas ilgumu.
Jā, jā, paldies. Es sapratu, jā. Es nešaubos par to, ka pēc iespējas mazāk būtu jāaprok, pēc iespējas vairāk kaut kur jārealizē savādāk. Mans jautājums bija par to, kas šī ir par atkritumu. Tātad es izdzirdēju no, cik es paspēju pierakstīt, tātad pirmkārt 13 000 tonu vecas plastmasas, varbūt ir zināms, kādā periodā viņi ir sakrājusies, cik mums stāv?
Nē, nu kā, nu, no. Pēc 17. gadu un uz 19. gadu atskaitē, kur arī toreiz bija man uzbrauciens, ja, tātad atskaitē figurē, ka no 17. 18. Gada bija pārgājuši 5 tūkstoši tonu šo plasmasa dedzināmo atkritumu.
Tātad 13, vienkārši tā īsumā, lai es spēju aptvert, par ko mēs te runājam. Tātad no
es vēl varu iedot visas 18, 17, 19 gada valstsīdes dienas atskaits. Tur ir viss tas ir A3 formātā ir, ja? Tāpēc tad, kad es arī atnācu uz poligonu,
Ērik, ja var tā pavisam īsi, lai mēs uz priekšu paietu, tā tad 13 000 tonnas ir sakrājušās aptuveni no kāda 2017.
No 17. Gada, tieši tā.
Labi, jo es vienkārši ieraugot šo daudzumu, kurš jums, kur jūs nosaucāt, ņemot vairāk to, ka mēs paši gadā vispār nešķiroti atkritumi ir 14 000 tonnas, tas apjoms ir ļoti ievērams, protams, viņi kaut kas jādara. Manis jautājums patiesībā saistīts ar to, kamdēļ jūs šādu vienreizēju, tā teikt, atbrīvošanos no atkritumiem ieliekat tarifā iekšā, kurš attiecas arī pēc tam, kad jums šo atkritumu nebūs. Jo tā tāme...
Nu, jums tikko Māra paskaidroja, ka tā daļa, kas šobrīd iet projām, tā attiecās uz savākšanas maksu. Tieši tā.
Es skatos vienkārši, jūs esat iekļāvuši vienreizē, tātad šī gada laikā, nezinu, cik piegājienos jūs šo tūkstošiem, 11 tūkstošu tonus dabūsiet līdz tam lietuviešu uzņēmumu, bet pēc tam jums vairāk šādu te izdevumu nebūs tādā apmērā.
Nu, ir jau tekošie, tātad tev no 13 tūkstošu.
Nu, tātad mēs secinājam, ka 13 tūkstošu tonus ir sakrājušās pa 7 gadiem. Nu, nebūs jums katru gadu 13 tūkstošu tonus, par kurām varētu automātiski uzraut augšā tarifu.
Bet šobrīd,
tas ir pusmiljons 580 tūkstošu eiro. Pa kurus mēs ieliekam tarifā šobrīd iekšā, faktiski apzinoties, ka tas ir daudzums, kurš attiecas nevis uz tekošo naudas daudzums, bet uz iepriekšējās problēmas
nodzēšanu. Bet tas ir attiecas arī uz tekošo. Tas nav tikai tie
pieci. Bet proporcionāli tas ir neliels daudzums.
Mēs arī tekošo, to, ko šobrīd mēs atšķirojam no šiem šķirošanas konteineriem, kur es teicu, ka parādās nepārstrādājamais iepakojums, plasmasa, attiecīgi vispārējais, tas viss aiziet arī ar šo projektu, viņa aiziet projektu.
Mēs kādu daudzumu mēs runājam gadā reāli, nu, plus mīnus? Nu, plus mīnus uz aci, nu, 1000 tonnas, nu, es nezinu, kaut kādā sādos kritērijos, 5%.
Nē, nevaru nosaukt, lai pēc tam kā pieķertos pie cipariem.
Jo tas ko, tas, ko es gribētu pateikt, ja mēs kaut ko tādu ieliekam tarifā, tad tam ir jābūt izdevumiem, kas ir tev noplānoti, nu, vienmēr un regulāri. Šī ir,
viņi tā arī būs? Viņi tā arī būs?
Jā, bet tam, nebūs 500 tūkstoši, kur
ja mēs vajag. Gadā, ja šitai gadā plānots palaist Ventspils šito te dedzinātāvu, ja, tad mums arī pēc tā visu būs reģionāla plāna, kas jau jāizstrādā. Paredzēts būs, ka visa reģenerējuma atkrituma daļa ies uz Ventspils dedzināšanas.
Jā, Ērik, bet es atgriežos nevis par to atpakaļ. Es gribu atvilkt atpakaļ pie tā jautājuma sava. Es runāju nevis par to, ka tas nebūtu jādara vai ka tas daudzums maksā kaut kā lētāk vai savādāk, bet mēs viņu ieliekam iekšā tarifā tā, it kā katru gadu mums būtu pusmiljons eiro jāziedo plastmasas dedzināšanai, kas nav taisnība, jo mēs faktiski šādu plastmasu turpmāk pie rūpīgas rīcības sagaidām pēc iespējas mazāk, un tie varētu būt tie procenti, kurus es jums jautāju. Nesakiet procentus, bet ir skaidrs, ka viņš ir ļoti mazāk.
pie rūpīgā šķirošanas, kamēr nebūs principā ražoti un palesti ražošanā un pārdošanā pārstrādājas iepakojums, kas principā nav izdevīgs ražotājiem. Es zinu, kas notiek šobrīd iepakojuma asociācija.
Es ne par to, Ērik, neiesim tajās tehniskajās niansēs. Es runāju par jūsu atsūtīto tāmi, kurā es neredzu, ka mēs katru gadu pusmiljonu eiro ieliktu iekšā šīs plastmasas dedzināšanai. Nu, tā taču nav taisnība. Mēs to izdarīsim šogad, nodzēšot vecu parādu vai sakrā uzkrājumu.
Nē, bet nākamā tas gadā... vecais parāds. Jā, tas ir arī tekošais.
No jā, bet
mēs arī... Katru gadu plānojam, ka principā ap 10 000 tonnu mēs sūtīsim uz... Jo mums ir līdz 35.
Bet jums gadā ir 14 000 tonnas, kur jūs 10 000 dedzināsiet?
Mums jau tikai 6 000 tonnu nāk no Jūrmalas.
Pagad, mēs skatos uz jūs atskaiti.
To, ko mēs sūtam šobrīd uz vides resursu centru, uz Rīgu, kur viņi arī gatavo naiku.
Un no tam nav nozīmes, Ērik, es skatos uz jūs atskaiti. Faktiskais savāktais nešķirot sadzīves atkritumu daudzums 14 000 tonnu. Jūs sakiet, ka 10 no tām būs šī atkrituma, kas ir jādedzina. Kādā veidā tie skaitļi kaut kā korelē viens ar otru? Es nesaprotu. Godu vārds. 14 000 kopējais, jūs man katru gadu 10 vēl dedzināsiet no šī. Kā?
Bet mums jau vēl nāk tikpat liels daudzums no Jūrmalas atkritumiem.
Es skatos uz jūsu atskaiti. Jā. 14.
Tieši tā. Mums jau vēl nāk, Māri, paskaidos, mums taču nāk vēl Talsu un Tukums ir mazākā proporcija atkrituma daudzumā nekā nāk no Jūrmalas reģiona. Tikai Jūrmalas pilsētas.
Bet tarifu jūs gribat attiecināt uz visiem? Nē,
varbūt, ka es varu piekomentēt. Tad varbūt, mums ir noslēgts līgums ar šo Lietuvas uzņēmumu par konkrētu daudzumu, par 6 000 tonām plasmas iepakojuma realizācijas, kas reāli ir poligonā. Un mums ir arī par 4 000 tonām liela izmēra atkritumu savākšanu un nodošanu šim te. Kā jau es teicu, tad liela izmēra atkrituma realizācija uz apsaimniekošanas maksu neatiecas, un viņa arī netiek attiecināta, taču šie te plasmas atkritumi tiek attiecināti uz apsaimniekošanas maksu. Ja nākošu gadu, kad mēs sniegsim jauno apsaimniekošanas šo te tarifu, šie apjomi būs mazāki, tad arī attiecīgi tie apjomi būs tādi, kādi viņi būs nākošajam gadam. Mēs taču katru gadu sniedzam iekšā izmaksas par visām pozīcijām.
Jā, bet šobrīd mēs faktiski ieliekam iekšā tarifā, tekošajā tarifā, kā es pareizi saprotu, 7-8 gadus vecs atkritumu uzkrājums, kas, protams, kaut kā ir jātiek no viņiem vaļā ir, par to nav šaubu, bet es gribu saprast, kāds ir šis daudzums, ko mēs regulāri gadā sagaidām, kas mums būtu šī plastmasa, ko mēs nodot. Jo šobrīd es redzu skaitli palielinājums pa 580 000 eiro. Atkritumu ar izsavākšanas maksas izmaksās ir iekšā 580 000, kas nebija pērnā gadā. Es saprotu, uzkrājums tiekam vaļā, bet nu, maksājam tad...
Bet nauda jau mums ir jāmaksā par viņiem.
Es nezinu, vai mums, bet iedzīvotājs, kurš ražo atkritumus šobrīd, es īsti nevaru saprast to ideju, kamdēļ iedzīvotājiem šī gada maija mēnesī tā vienkārši ir jāpieņem, ka viņa tarifs pieaug, jo
pieaug izmaksas, nu tieši tā.
Izmaksas, kuras būtībā ir viens, nu, nosacīti viena parāda nodzēšana par nu, nevajadzīgi uzkrātiem atkritumiem, tas notiek tieši šogad, tas es... Man par šo laikam drusku ir jāpadomā, bet man šķiet, ka tas nav īsti.
Arī nāk pagājušajā gadā, bet es saku, kam ir visa procedūra, kam ir iepirkuma procedūra, kam ir izskatīja iepirkuma birojas.
Ērik, nē, tā niansē nav nozīmes, kurā gadā tas notiek. Stāsts ir par to, ka tas nav regulāras izmaksas. Tas ir viens. Jā.
Labdien, ja drīkst noprecizēt, es saprotu jautājumu būtību, tas uzkrājums bija sakrājies plus minus 7-8 gados, vienkārši vai uz priekšdienām jau katrā gadā nebūs tāds apjoms, kāds bija uzkrājies pa tiem 7 gadiem.
Tieši tā, Vienreiz no tā jātiek, vaļā nākošajā gadā mainīsies arī atkritumu plūsmas daudzumi. Te paskatieties arī pēc atskaitēm, kā šobrīd mainās svars. Mums bija 108, 106, un tagad es nemaldos pie 100 tikai kilogramiem uz vienu kubu.
9,25.
Nu, jā, nu principā, jā. Tātad, principā, mēs skatāmies uz to, ka tiek samazināta atkritumu svars. Uz ko viņš samazinājas? Viņš samazinājas uz to, ka tiek lietoti uz šitie tie saucamie iepakojumi materiāli.
Erik, tas būtu tā kā, tik tālu būtu skaidrs, bet par iepriekšējiem gadiem, nu, attiecību uz šiem atkritumiem, plasmas atkritumiem, tātad iekļauts arī, droši vien, vismaz nogādāšana un glabāšana, kaut kā tā darba droši vien, ka bija iekļaut. Nebija iekļaut, acīm redzot, nu, teiksim, tālāk tagad izvešana pārstrādē droši vien.
Jā,
tieši tas ir. Tas nozīmē, ka katru gadu tarifā kaut kāda daļa, vismaz no šiem izdevumiem
attiecībā,
viņi bija iekļauti arī, un tad tagad jābūt tikai tam, nu, tai nogādē uz pārstrādu transportēšanai un tādām lietām šobrīd. Es nepareizi saprotu, vai pareizi?
Ja drīkst komentāru. Aini, tā problēma jau ir tā, ka 17. un tajos gados, kad to kaudzi ar RDF materiālu vāca, par to jau uzņēmums naudu saņēma, iedzīvotāji jau samaksāja. Tikai tā nauda šobrīd vairs nav. Un šobrīd mēs būtībā apmaksāsim to visu vēlreiz. Šobrīd mēs esam tajā situācijā, kad mums no tā RDF materiāla jātiek ir vaļā. Nu, nevaram mēs bezgalīgi ilgi viņu krāt kaudzē.
Nu, protams, tas...
Tas brīdis šobrīd ir pienācis, un kādam par tās kaudzes aizvešanu ir jāsamaksā.
Jā, jā, tas skairis, protams. Juzefa Kļava, pēc tam atkal Alds Pinkens, jā. Ā, šo pašu un tad lūdzu.
Jā. Juzef, man atļauj turpināt šo pašu tēmu. Tātad, jā, tātad vienreiz jau par viņu ir samaksāts, un tagad sanāk, ka būtu jāpiemaksā otrreiz. Tas tāds interesants atklājums neliels. Bet es gribu atgādināt vai vienkārši novirzīt to domu uz sakojošu. Mēs šobrīd spriežam par maksu, par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu. Es neredzu šajā maksā iekļaujamu jautājumu par nosacīti apglabāšanu vai es nezinu, samalšanu miltos. Mēs runājam tīri par atkritumu savākšanu. Kādā veidā iepriekš uzkrāta kaudze varētu drīkstētu ietekmēt maksu par atkritumu savākšanu no manis šogad un par viņas pārkraušanu poligonā un uzglabāšanu kādu brīdi. Mēs nerunājam par uzglabāšanu, jūs taisāties viņu utilizēt. Bet mēs... Runājot par maksas apstiprināšanu 19,79 bez PVN par kubikmetru, runājam līdz uzglabāšanas stadijai. Es domāju, un es kaut kā noteikti pakonsultēšos, bet es teikšu, šī pozīcija nevarētu tikt iekļauta pārkraušanā, pārvadāšanā, savākšanā un uzglabāšanā iekšā. Mans viedoklis, neesmu profesionāls, bet es katrā ziņā īsti nepiekrītu maksāt vēlreiz par iepriekš jau apmaksātu pakalpojumu dabūšanu līdz galam. Un man patiesībā tajā brīdī varētu būt vienalga, kāds ir tas gals. Vai viņš ir apraksts kā vienkāršam ierīnas lietotājam, tam nebūtu nozīmes.
Paldies, Juzefa Kļava.
Tā, labdien. Man jautājuma būtība būs tāda. Es skatos izmaksu palielinājumu faktoru 24. Gadā algas... un soc maksājumi, ja? Un tagad jautājums tāds, kad sāks strādāt jaunā rūpnīca, kādi ir plāni? Nu, apmēram.
Jā, jā, es jūs atbildušu. Tātad rūpnīcas nodošanas termiņš ir 31. jūlijs.
Jā.
19. datumā tātad pie mums atbrauc CFLA pārbaudīt visu dokumentāciju. Pārliecinās par visiem tiem izpildītiem darbiem, finansējumiem. Šobrīd izpildīti darbi visas, kas ir saistošie, bet saistoši izmaksas, jā, viss saistoši izmaksas, kas bija paredzētas no kohēzijas naudas ar mūsu izdalību. Būvniecība, iekārtas, tas viss ir atvests, nolikts, uzbūvēts, un šobrīd notiek pēdējie montāža darbi. Un nesaistošās, kas bija izmaksas, tas bija labiekārtošana, bruģiešana, nojumes, betonēšana, tā pārcelta, tā kā nesauštosim uz aprīlu mēnesi, kad siltais laiks nosēžas zemi, un mēs varam kvalitatīvi to visu nobruķēt, un paredzēts, ka aprīļa beigas mēs sākam lādēt pirmos tunelis uz testēšanas procesu. Tas nozīmē, ka divi tuneli mums ir aprīls, maijs, nu, pus varbūt jūnijā mēs viņu ielādējam, pārbaudām darbību visas, jā, un 31. jūlijā mēs varam nodot viņu eksploatāciju. Šobrīd, principā, notiek tā, pēdējā.
Labi, par to labi, darbi, bet mani jautājuma būtība ir tāda. Es paskatos šo te ietekmējošo faktoru, un šeit ir pamatā speciālistiem un darbiniekiem algas, kā rēķinātas uz pilnu gadu, nevis proporcionāli kaut kādam periodam, ja? Jo jūs paši paskatāties, es domāju, ka tā situācija ir nekorekta. Un otrkārt, nu, ekonomika neiztur kritiku, ja gada laikā jums kopējās izmaksas un uz NSA savākšanu vien pieaug par 62%, ja? Nu, situācija absolūti, te jau ko Aldis ar jums te skaidroja pa pusmiljonu un tā tālāk, jebkurā gadījumā arī šeit, nu, ja jūs varat paskaidrot, tāpēc jautāju, kad sāks rūpnīca strādāt. Un šeit jau parādās speciālistiem darbalgas fonds uz pilnu gadu. Tātad tam ir ietekme arī uz tarifu. Piekrītat?
Ja? Bet tarifs vispār tiek rēķināts uz pilnu gadu.
Jā, bet jūs nedrīkstētu to speciālistu algu attiecināt pilnā apjomā uz tarifu. Un vēl nu, man ir otrs jautājums, es pabeigšu.
BNA iekārto operatoram algi rēķināt uz 10 mēnešiem.
Jā.
Nav uz visu gadu.
Nu,
visiem 10 mēnešu
vai jūlijas, es arī māku rēķināt, ja? Un nākošais jautājums vēl, kāpēc uz BNA ņemtais kredīts arī kāda daļa attiecas uz tarifu? Tas man jautājums ir, ja jūs mākat izskaidrot. Es tik daudz izpētīju.
Ja BNA tarifs attiecās 60% no NSA savākšanas apsaimniekošanas maksas, tad šīs izmaksas ir jāiekļauj arī NSA tarifā.
Šī protiesa atkritumos tieši tā. Tie 40% pārceļās uz nešķiroto sadzīves atkritumu bāzi.
Bet tur ir aprēķinā tur ir drusku citādāk.
Tāda nu, nezinu, vai ir citādāk, bet tā vienmēr bija teica, ka principā 60% no
gadā, pa gadu samaksātais kredīta procenti un 20% no tām tiek attiecināts uz apsaimniekošanas maksu.
Labi, paldies.
Apsaimniekošana vai savākšana?
Nu, samākšana droši vien.
Uz savākšanas maksu, ja es varbūt pārteicu. Un ja mēs runājam par tām algām, tad valdes loceklis ir paredzēts no maija, un ja mēs rēķinām no maija, tad uz gadu ir pilna alga, un proporcionālā attiecība ir 32,93%, un tā ir katram speciālistam norādīts. Cik daudz no kopīgās algas tiek attiecināts uz šo te apsaimniekošanas maksu.
Pēc labi. Paldies. Vēl jautājumu. Aldis Pinkens.
Jā, ja citu nav, es par to pašu pusmiljonu lūgums. Es saprotu, lēmu projektu gatavoju Lelde, kur nav, bet ziņo Daira man ir. Man ir tiešām tāds nopietnas lūgums jums ieskatīties šajā pozīcijā 4.8, kas ir tajā Excelī apsaimniekošanas maksas salīdzinājums. Un pateikt vai izpētīt un sniegt ziņu par to, vai šādi minētie izdevumi attiecas uz maksu par savākšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu atbilstošas. Vēlreiz drošības pēc ieskatījos atkrituma apsaimniekošanas likumā šīs darbības neparedz atkritumu vešanu ir tīpaši tāda atkrituma, kas tajā konkrētā brīdī nav savākti, vai tu tam vešanu tādos daudzumos uz kādu nebūtu citu vietu, vai jebkādā veidā apglabāšana vai tikšana no viņiem vaļā. Jo šī maksa, par kuru mēs šobrīd kur ir vēlme, lai mēs apstiprinām, attiecas tikai uz precīzi zināmām, no burtiski trīs darbībām. Savākt, aizvest, kad laiciņu pārkraut un uzglabāt. Punkts.
Bet visi nešķiroti atkritumi taču tiek apglabāti.
Mēs runa, maksā, kuru mēs apstiprinām pa 19,79, nav runas par apglabāšanas izmaksām. Mums var pārvest viņas, bet viņas jau ir pārvestas, viņas atrodas pie jums. Kā pareizi, ko teica kolēģis Andis, visticamāk, tas jau kādreiz ir bijis ielikts tāmē iekšā, jo līdz jums viņas ir nonākušas apmaksātā veidā.
Nē, līdz mums viņa nonāca neapmaksāta. Jūs ļoti labi to zināt.
Nezinu, es to ļoti labi.
Jā, nevajag runāt nepatiesībā, jo pirmam kārtam ar visu to maksu, kas strādāja šitas teikā NBV savā laikā un arī pīvura pirmo gadu, tai tarifā nebija nekas ielīgs iekšā. Tāpēc viņi tika uzkrāti un šitas te un palikuši tur vēsturiski, ja? Ar manu atnākšanu. Un tad mēs vajadzēja saprast, ko ar viņiem bija visu darīt. Jo tā kā strādāja pa eiro 80, tādu tarifu, tur nekas nebija, ka ieliks iekšaudi, es domāju.
Jūs domājat, un es arī domāju, un mēs visi kāds kaut ko domājam, bet šobrīd mēs runājam par maksas apstiprināšanu. Jā. Pilnīgi citam pakalpojumam, nevis par iepriekšējo gadu vai periodu vai kaut kā tam līdzīgi. Par to ir mans stāsts, bet Daira bija ieslēgts mikrofons, bija atbildi uzreiz vai komentārs bija.
Jā, Daira, lūdzu.
Nē, noskaidrosim mums finanšu komiteju.
Jā, jo tas tiešām, tas būtiski maina tarifu, jo uz kopējām izmaksām tas ir viena no lielākajām pozīcijām. Tur bija arī, jā, tas ir, Juzefa jau ir paspējusi izrēķināt galvā to visu, es skatos tikai uz Excel, 2641% palielinājums vienai pozīcijas, atvainos, es tā īsti uz sitienu neesmu gatavs piekrīt. Jūsu Excelī 2642% palielinājums konkrētai pozīcijai, es īsti neesmu gatavs paskatīties uz viņu un piekrist tikai tāpēc, ka atkritumu atrodas pie jums.
Jā.
Bet ja var vēl vienu, Aini, tu?
Nē, viss kārtībā.
Vēl vien jautājumu tā tīri varbūt filozofiskāku.
Jā.
Kā tas nākās? Mēs šķirojam vairāk, visu darām pareizāk, mēs tiešām, es ceru, ka cilvēki izmanto šo iespēju, lai tas iespējas mazāk tikt apglabāts, bet mēs tikai spējam palielināt tarifu par, teiksim, maksu par šo nešķiroto sadzīves atkritumu.
Mēs neesam vienīgi un unikāli. Aldi, jāsaprot viens, ja tev krītās, tas saucamais apjoms, uz viņu tā saucamā izmaksa pieaug. Ja? Bet to, ka cilvēki šķiro, un jūs ļoti labi to zinat, ja, ka arī tie šķirošanas konteineri, individuālais sektors, cepurinos, tur man jāpasaka par iedzīvotēm, paldies, ka viņi patiešām šķiro tīro mantu, kas patiešām ir pārstrādājumi un sūtami uz reģenerāciju. Bet tie, kas ir sabiedriskie, tie zvani saucamie, nu tur ir 40% derīgais materiāls, kas aiziet uz iepakojumu, uz pārstrādi, un 60% ir vai nu noglabājams, vai nu nosūtams uz reģenerāciju, kas ar manu skatījumu definējums ar to pašu naudas izmaksu. Pēdējais katvē gadījums pirmdienu rītē es iebraucēju 8.15 Jūrmalas stacijā un ienāca pirmā mašīna, kas apkalpoja dzeltenos iepakojumu konteinerus. Kad izgāz ārā, es ieraudzīju tur porolona matračus, kaut kādas segas, ieraudzīju salocītas, kā viņi tur iebāza iekšējās par brīnos plasmasa kastes, jo, principā, tos neko nepieņem, un arī tas nav nekās iepakojums pārstādājums, jā. Vai sakot, ir tikai virspusē, ne pa to. Nu, es, protams, ka nobildēju, nosūtīju arī Jūrmalas domai, kas saka, ar izsināt jautājumu, ka tomēr jāseko līdzi, ko cilvēki iedzīvotēji šķiru. Tā kaldi, bišķiņa tā saucamā kultūra šķirošanas un
blefus. Jā, Ērik, bet es šeit ne par to iedzīvotāju prasmes izspiest, neizspiežumu un kreativitāti, tā visiem mums labi ir zinām, bet es runāju par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu, kur iedzīvotājs jūtas sašķirojis, un viņu tas zvanu saturs maz interesē, jo viņam pēc idejas būtu jāmaksā par nešķirotajiem atkritumiem mazāk, jo citādi kāda iemesla dēļ tad mēs šķirojam, lai samazinātu nešķiroto atkritumu daudzumu. Tu saki, jo mazāk atkritumi, jo lielākas izmaksas, bet nu tomēr, nu es atļaušos zināmā mērā nepiekrist, jo vismaz pārvadāša ir stabilās, nu tā, teiksim, tās nemainīgās izmaksas, protams, bet nu tev jāpārvadā mazāk, tev jāglabā mazāk, tev daudz darbības ir mazāk. Bet mūsu izmaksas turpina kāpt. Kaut kam būtu jāsamazinās, vai tā atkritumi samazinās daudzums taču. Kas samazinās no...
Zini, viens no aspektiem, kas arī veicina to saucamo kāpšanu uz augšu, ja, bet tas ir visiem, tas ir pirmām kārtām, mūsu reģions nav pārklāts ar asfaltu. Ja? Jūs laikt labi zināt, par kādiem ciļiem brauc mašīnas un kā, teiksim, kā viņas nolietojas, remontos ļoti liels nauda aiziet. Ļoti liela. Ja šobrīd, teiksim, tā ir iespēja pareizi plānojot maršrutus ekonomiju, varbūt uz digvielām, ja? Bet, principā, teiksim, tā hidrauliskā daļa, ritošā daļa, nu, arī tas ietekmē uz motoriem. Nu, tas palīdz, bet es gribu vēst uz ko. Tātad pirmās mašīnas, kas tika nopietas 18. Gadā, šobrīd viņam ir, paldies Dievam, ka mēs, tā firma, tas uzņēmums, kas mums tās mašīnas pārdeva, viņš jau 21. Gada bankrutēja. Mums toreiz, es bišķi iestāstīšu vēsturāli, lai jūs zinātu un arī atcerētos. Tātad mēs paspējam, paldies Dievam, dabūt katalogus, lai salīdzinātu viņu ar Somu NTMU uzņēmumu, un mēs daļu Tukuma, daļu Talso sakam ražot tas rezerv daļas pašas. Jo, principā, ja tas nebūtu rezerv daļu neatraduši remontu, tas mašīnas, kas tika nopirkt 18. Gadā, jau 22. 23. Gada, daļa būtu vispār apstājušas nav ierindas. Piepirkam klāt mēs mašīnas, kuram bija 8, 10, 12 gadi nolietojums. Nu, principā, mazlietotās, pa mazākam cenām. Tas arī mašīnas prasa remontu. Mēs pa šito periodu neesam atļaujušies, prognozēsim uz nākošu plānošanas periodu, ar kohēzijas naudām plānot pāriet uz jaunām, teiksim, tā jau ekoloģiski tīrākām autotransportiem. Mēs šobrīd arī tur tērjam ļoti lielu naudu, tāpēc, ka autotransports viņš ir nolietojies.
Jā, jā, Erik, bet es vienkārši vaicāju, es uzdodu šo jautājumu, reflektējot uz vienkāršu atkritumu ražotāja domu gājienu, kā tas nākās, ka man... Un es cenšos un daru visu, kas ir jādara, lai
mēs mazāk atkritumu rastu. Bet es reflektēju vienmēr uz to, ka principā viņam būs nevis lētāks tarifs, kas stimulētu viņu šķirot, bet viņam būs mazāk jāmaksā, ja viņš šķiros.
Tas ir tieši tas pats, manuprāt, lētāks tarifs un mazāk jāmaksā ir ļoti saistīts.
Nē, tas nav viens un tas pats. Lai viņu stimulētu šķirot, tad viņam, kas saka, jūs arī dzirdējat, ko runāja arī Rudīte Vesari, valsts sekretāri un ministrijā. Tad ir cenas neadekvātas, lai motivētu cilvēku šķirot. Tātad, atcīm redzot, nākošajā gadā vēl pieaugs ir dabas resursu nodokļi un citas izmaksas, ja? Tātad,
lai cilvēku... Par tām izmaksām nav runa. Runa ir par apsaimniekošanas uzņēmumu izmaksām. Mēs ir lietas, par kurām mēs šeit nedebatējam. Mēs šeit runājam par tavām vai atkrituma apsaimniekošanas saviedrības piejūra izmaksām, kuras, lai ko mēs nedarītu ar atkritumiem, viņas turpina kāpt un es saprotu, ka īsti... Īsti tas process nav nekontrolējams, neapturams. Bet labi, vēl viens...
Es varu bišķiņu piekomentēt.
Jā, lūdzu.
Neatkarīgi no tā savāktā atkrituma daudzuma, tās mašīnas izbrauc pa maršrutu. Un degviela tiek iztērēta, algas tiek darbiniekiem samaksātas un nodokļi. Un ja mēs savācam mazāk atkrituma daudzumu, tad šīs izmaksas uz kubu pieaug.
Tas jau visi saprot.
Atkritumi samazinās par 2%, bet izmaksas mēģina pieaugt par 44%. Un tas ir tas...
Tāpēc, ka tur ir citas, arī, citas izmaksas. Jā. Arī citas izmaksas tur ir tiekšā.
Ne tas tikai... ir tikai viena pozīcija. Ir jau ir. Atkritumi
nevajag galdi izraut, no konteksta tikai viena pozīcija. Tas viss ir kopums.
Aldis no konteksta izrauj to, ko viņš tajā brīdī vēlas uzzināt un mēģina par to saprast. Un tāpēc, ja mēs šeit runājam...
Ko mēs taisam katru, principā, ceturksni salīdzinoši ar citām organizācijām, tad citiem arī pagadījumi. Man ir sakrājušies viss tā statistika no 20. Gada, kā citam arī uzņēmumiem ceļās cenas uz augšu.
Erik, labi, ziniet, mēs... Paldies, jautājums bija par to, vai jo, vispār mēs kādreiz pienāksim pie tā, ka cenas varētu un tarifu varētu samazināties īstenībā pie samazināt apjomu kā tāda. jo kaut kad jau viņa būs, viņam jābūt ir mazākam atsevišķi pēc līvuma, pēc vēl kaut kā jābūt ir kaut kad mazākam. Kaut kad arī, Erika, mēs varam pa vienam tikai runāt, Lūdzu, jo mēs runājam visi kopā, un tad tā īsti nav labi, jā. Tā kā tā doma, ko Alis Pinkens izteica, protams, ka ir skaira, tā ir mūsu vislabākā griba, lai tas tā būtu. Skairis, ka šobrīd tas tā nenotiek. Šobrīd tas tā nenotiek, bet nu, arī tās izmaksas, kas attiecās uz savākšanu, uz algām, uz transportu, uz degvielu, uz visu, kaut kādā brīdī pie kaut kādas robežas, viņiem ir jāsamazinās, ka varbūt nevajadzēs vairs tik daudz maršrutos mašīnas, varbūt ne tik daudz kubus vest. Vienkārši kaut kad jau tai robežai jāpienāk. Es domāju, ka Auzrīzāk runāja par to, vai mēs varam uz kaut ko tādu vispār cerēt. Bet labi, mēs ļoti gar diskutējam, Laurim Pīlēģim arī, viņš arī pirmīt savu roku, viņam bija jautājumi, turpinām.
Jā, man ir jautājums par aprēķinu atkritumu stilpumu attiecību. Tātad, kā mēs viņu rēķinam, es pareizi saprotu, mēs izvedam konkrētu skaitu atkritumu tvertnes, kas ir kubikmetros, un pēc tam nosveram mašīnu, saprotam, cik ir kilogramu iekšā, pareizi?
Jā, tieši tam tur iet, jā. Tātad jūs saskaņos ar pašvaldībām saskaņoti tie tās dienas maršruti un arī nosūtīti tā kā paziņojumi un tātad pašvaldības pārstāv arī piedalās tajā saukumā.
Tātad pareizi saprotu, pie šī aprēķina tiek pieņemts, ka visi atkritumi konteineri ir pilni.
Nē, nu tiek nosvērts konkrēts daudzums un tiek aprēķināt šī te blīdze.
Daudzums, jā, vai tilpums arī tiek mainīts? Vai tilpums arī tiek aprēķināts?
Konkrētas mašīnas tiek nosvērts.
Es saprotu, tas ir masa, es runāju par tilpumu.
Nē, Lauri, tur jau tev nav svarīgi, vai konteineris ir pilns vai nepilns, tad tu savāc attiecīgo daudzumu, jā? Attiecīgu daudzumu tu savāc, nosar viņu, un tad tu rēķini pret to tilpumu.
Pret kuru tilpumu? Pret kuru tilpumu?
Ja tāpēc, ka tevi, tu jau visi...
Pret kuru tilpumu?
Papā, tu jau iztukšo konteineru, es nezinu, tur jau darbojas tā kā komisija, es tur pat nepiedalos tajās
aprēķinās. Erika, jautājums bija par to, vai tas ir tilpums, kas ir konteineri, tiek uzskaitīti, vai tas ir tilpums, ko mašīna aizved?
Nē, tas ir tilpums, ko mašīna aizved. Tas, ka viņš jau iztur...
Tas, ko mašīna aizved.
Jā, viņš jau izved dažādus konteineri. Viņš izved 180.
Jā, un tad jūs saskaitat šo konteineru tilpumu summā un izdalāt ar masu, ko izkrauj no mašīnas. Pareizi?
Nu, jums taču tiek iesniegt atskaita.
Par labi, es man ir atskaita skaidrs, atskaita ir redz, viņš samazinās. Jā. Bet es šeit, tur pamatā ir viena problēma, ko es gribu tāpēc, lai jūs pasakat, kā tiek aprēķināta šis te attiecība. Tātad, ja pa dienu tiek izvesti 10 puskubīgie konteineri, tad tiek pieņemts, ka jūs esat izveduši 5 kubus. Pareizi?
Nē, Lauri, tu šobrīd es negribu šitā diskusija piedalīties. Ja tev ir jautājumi, tad nodefinējumi, tad komisija, kas principā darbs, ka piedalās loģistikas speciālisti, visi tie dati tiek nosverti, atnāk un viņi veic aprēķinu, ja?
Tāpēc es prasu, kā veic aprēķinu, tā ir formula, mums šeit nevajag izplūst.
Tur ir formula.
Es prasu, tad ir sastāvdaļas, ir svars un tilpums. Kāds ir tilpums?
Tu rēķina pēc ministra kabinetas formulas, ka tas, kas izstrādā, tu atviecīgi tajā formulē rēķina, tu tilpumu masu pret tonām, pret svaru.
Nu jā, tilpums. Un kāds ir tilpums? Tilpums ir tajā dienā izvesto atkritumu konteineru tilpumu summa.
Es palūkšu tev principā loģistikas vadītāji, tas, kas principā aprēķina un kuriem nonāk visi dati, vat, lai viņi tev atsūta to formulu un visu kabinetā noteikumus, pēc kā tiek rēķinās, bet ir normatīvais dokuments, nevis no pirksta.
Jā, es sapratu, labi, jūs negribat nonākt līdz tai patiesībai, jo viņi diezgan rūkta. Ar ko es to gribēju pateikt? Tātad, jūs iepriekš pateicāties iedzīvotājiem, paldies, ka viņi šķiro, bet šeit ir vēl vien blaks parādība cilvēkiem, kas šķiro, tātad šie nešķiroti atkritumu konteineri paliek aizvien tukšāk. Un jūs izvedat nevis pilns atkritumu konteineris, bet aprēķinā ierakstat pilns, bet tiek izvest pustukši, dažbrīd pat tukš, pēc sevīm spriežu tukš konteineri, un šeit parādās tā masa attiecība, tāda, kā viņa parādās, ļoti maza. Un tad man ir jautājums, kā jūs šeit to risināt, jo, piemēram, tad, kad jūs noķerat nedaudz pavērta atkritumu, to jūs uzreiz tā kaut kā piefiksējat. Bet tad, kad jūs izvedat tukšu, to jūs nepiefiksējat. Un šeit ir tā milzīga tāpēc atšķirība, ka cilvēki šķiro un nešķirotu atkritumu, es pabeigšu, nešķirotu atkritumu konteineru paliek aizvien tukšāk. Un tas spēlē šī te masas attiecībai par slikt, un līdz ar to galā šis tarifs arceļās. Un man ir jautājums, kā jūs ilgtermiņā domājat šo risināt?
Lūdzu,
nu, ir saistoši noteikumus, jūs arī paredzēt, principā, ja cilvēks piedalās dalītās vākšanas sistēmā privāta sektorā, uz daudz dzīvokļu mājiem tas būs grūti, ja? Tātad viņam ir iespēja samazināt tilpumu konteineram vai izvešanas biežumu, to, ko jūs arī paredzēt, jaunie saistoši noteikumus, cik es zinu, vai ne?
Nu, vēl nav, tas varētu tikai būt.
Nu, vēl nav, jā, bet jā. Nu viņa šobrīd, tātad mēs ejam pakāpeniski uz to, lai patiešām radītu cilvēkam tos apstākļus. Šķirojot, samazināsies NSA apjoms, vai nu samazināties izvešanas biežumu, jā, vai nu varam pāriet uz mazāka tilpuma ar 520 litru konteineriem. Arī tai pozīcija mēs esam gatavi. Es jau pagājušajā teicu, ka principā neviens šobrīd neprasa samazināt viņam to tilpumu. 100 gabali, 120 konteineri mums ir rezervē. Visi, kas griežās, nevienam nav atteikums.
Labi, paldies.
Viss kārtībā. Un tad jūs nākamgad atnāksiet un teiksiet, mums tagad vairs nav jāizved 50 reizes, bet 25 reizes. Un līdz ar to mums jāpaukstina cena. Paldies.
Nu, nē, nē, nu, labi.
Jā, labi, paldies, kolēģi. Jautājums ir garants sarežģīts un komplicēts īstenībā. Jā, lūdzu, vēl jautājumi ir Alspinkens lūdzu.
Nē, man ne jautājums, bet es zinu, ka mēs arī piedalāmies, it kā vismaz pēc noteikumiem, piedalāmies šī te blīva mērīšanā, varbūt, kurš mums tur bija Ingas nodaļa vai Daira, varbūt var tiešām atsūtīt, lai gūtu atbildi precīzi uz jautājumu, vai tilpums formulā izmantotais ir konteineru tilpums, vai kaut kādā veidā tiek apmērīts kubikmetrs savāktu atkritumu uz finansko.
Tad, kad mēs veicam šos te mērījumus 4 reizes gadā, reizes ceturksnī, tad jā, mums ir šis saraksts ar adresēm, konkrēti pretī konteineru tilpums, par ko ir līgums noslēgts, tātad tiek ņemta šo konteineru tilpumu kopsumma pret masu.
Jā, bet tas automātiski pasaka, ka mēs nemērām atkritumu tilpumu, mēs mērām urnas tilpumu, pieņemot, ka viņi vienmēr ir atkritumi tieši tādā tilpumā tur iekšā, vai ne?
Jā.
Un, tam, un ļoti iespējams tieši tā iemeslu dēļ šis blīvums samazinās, jo tas man arī nedaudz likās dīvaini, blīvumam vajadzētu palielināties, ja atkritumos visas tās gaistošās lietas un vieglās tiek kā iepakojuma nodot kaut kur citur.
Tur,
reciklēt.
Ne blīvumam svaram augļi. Nevis blīvumam samazināt, bet svaram samazināties.
Mums samazinās blīvums. Tātad vienā kubikmetrā parādās aizvien mazāk kilogramu, kas nozīmē, ka atkritumi paliek vieglāki. Atkritumi palikt vieglāk var vairāk iemeslu dēļ, bet rūpīgi šķirojot nost iepakumu. Iepakums ir viss gaistošākais visā tajā pasākumā. Un to noņemot nost, atkritumiem būtu bijis jāpaliek smagākiem. Tas man liekas dīvaini.
Bet ja tie atkritumi paliks smagāk, tad tā apsaimniekošanas maksas taisna pieaug.
Mēs šobrīd neejam pa sānu par maksu, mēs runājam par blīvumu. Es zinu, kā viens otru ietekmē, pa to nav šau, bet šobrīd blīvums paliek mazāks un atkritumu maksā vienalga pieaug. Lai kas nenotiktu, atkritumu saimniecībā šī maksa pieaug.
Jā, labi, tas jau bija tā kā vairāk jau pie viedokļiem arī. Arī pie viedokļiem, jā, kolēģi, labi, vēl ir kādu viedokļu priekšlikumu par šo? Tad es saprotu, Daira, jā, tas, kas bija lūgums līdz finanšu komitejā, tad lūdzu paskatāmies, labi, jā. Ja mēs tur varam kaut kāds loģisks skaidrojums vēl pie šī sniegta, tad būtu labi, protams, jā. Alis Pinkens, lūdzu.
Jā, es tagad īsts viedoklis, es katrā ziņā redzot šo te aprēķinu un to summu, par kur mēs garu un plaši runājām, es noteikti šajā komitejā viņu neatbalstu šādu projektu sagatavotu, neatkarīgi no tā, kas man tika skaidrots. Es esmu pārliecināts, ka šī izmaksa pozīcija par šī te uzkrātā plastmasas apsaimniekošana nav šī brīža tarifa apsaimniekošanas maksas jautājums.
Jā, paldies. Erika, man tomēr vēl viens arī jautājums, precizējums, vienkārši, lai arī visi dzird. Tukums jau apstiprināja šos te tarifs, un viņi identiski šobrīd, es tā saprotu, jā, pareizi?
Tieši tā.
Viņam jau bija domas sēde, viņa jau domas sēde apstiprināja?
Bija, es arī biju uz komitejas sēdēm, jā, un šito mēs arī tieši par šitiem visiem jautājumiem. Tā sakot, to, ko prezentējam jums, ir tāda pašā, pēc kopi, tas ir, ko prezentējam viņiem, pēc kopi tādas prezentācijas arī jums. Nekāda izmaiņa nav, jo ietams, ka vienā gan viens reģions, ja jums jābūt ir vienādai nu, informācijai.
Tad tur tā kā būtu loģiski, jā, tas būtu saprotams, bet arī tāda veida jautājumi bija tā kā šodien šeit.
Nē, nebija tādi jautājumi, citi bija jautājumi.
Jā, labi, bet, kolēģi.
Jāsaka replika, šī nav pirmā reize, kad Tukums nobalso pirms mums un pēc tam savu lēmumu paņem atpakaļ, atzīstot, ka viņi nav pietiekoši.
Nav gan tā bijis.
Ir tā bijis, jo es ļoti labi atceros šīs te situācijas, kad jūs atnācāt ar tarifu, kuru pēc tam nācās sabremzēt, paņemt atpakaļ, pārreikināt un izmainīt. Tā kā,
katrā ziņā jūs varat piekrist tam, ka normāla praksa varbūt būtu, pat cik mēs esam tā kā lielākais kapitāla turētājs, ka tādi jautājumi sākumā tiek pie mums, teiksim, jā, būtu izskatīti un apstiprināti un tad tālāk.
Tā ir
laba praksa vienkārši būtu, nu tā vismaz. Var gan tā, protams, labi. Labi, pagaidām saku visiem paldies, es uzsākšu balsošanu par šo sagatavoto lēmumu projektu. Viss, kas šeit jautājumi tiek pietiksēti lūdzu līdz Finanšu komiteja ir iespējams, tad ja mēs aiziesim tālāk ar šo jautājumu, ja? Bet tagad balsojam.
Paldies, visu labu.
Jā, slēdz balsošanu. Tā, ar piecām balsīm par diviem atturoties un vienam pret, tad šobrīd lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz Finanšu komiteju. Ar to es arī saku, jā, pagaidām paldies, un mums ir visiem arī darbiniekiem, visiem ir pārtraukums līdz 13.25. 35. stunda, precīzi stunda pārtraukums.